สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Anatomy of an Epidemic Magic Bullet Psychiatric Drugs Astonishing Rise of Mental Illness in America เป็นหนังสือสารคดีเชิงสืบสวนของโรเบิร์ตวิทเทเคอร์ตีพิมพ์ในปี2010ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของจิตเวชศาสตร์สมัยใหม่การขยายตัวของยาจิตเวชและคำถามสำคัญว่าเหตุใดจำนวนผู้ได้รับการวินิจฉัยและพิการจากความเจ็บป่วยทางจิตในอเมริกาจึงเพิ่มขึ้นทั้งที่สังคมมียารักษามากกว่าเดิมหนังสือไม่ได้เขียนในรูปแบบคู่มือการรักษาแต่เป็นการตรวจสอบวรรณกรรมวิจัยนโยบายสาธารณะการตลาดของอุตสาหกรรมยาและแนวคิดเรื่องความผิดปกติทางเคมีในสมองวิทเทเกอร์เสนอข้อถกเถียงที่ชัดเจนว่ายาจิตเวชอาจช่วยลดอาการเฉียบพลันในบางกรณีแต่การใช้ระยะยาวอย่างกว้างขวางอาจสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่แย่ลงในผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจุดมุ่งหมายของหนังสือคือกระตุ้นให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับความเชื่อหลักของระบบสุขภาพจิตและพิจารณาหลักฐานระยะยาวอย่างรอบคอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคำถามตั้งต้นทำไมความพิการทางจิตเพิ่มขึ้นในยุคที่มียามากขึ้นแกนกลางของหนังสือคือคำถามเชิงสาธารณสุขที่เรียบง่ายแต่ท้าทายยาจิตเวชสมัยใหม่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยเหตุใดจำนวนชาวอเมริกันที่ถูกจัดว่าเจ็บป่วยทางจิตอย่างเรื้อรังหรือได้รับสวัสดิการความพิการจากโรคจิตเวชจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปลายศตวรรษที่20วิทเทเกอร์ใช้คำถามนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทบทวนข้อมูลระยะยาวไม่ใช่เพียงผลการทดลองระยะสั้นที่มักใช้สนับสนุนการอนุมัติยาเขาแยกประเด็นระหว่างการลดอาการเฉียบพลันกับการฟื้นตัวในชีวิตจริงเช่นการทำงานความสัมพันธ์และความสามารถในการอยู่โดยไม่พึ่งพาระบบรักษาอย่างต่อเนื่องความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การเปลี่ยนกรอบการประเมินยาจากคำถามว่ายาช่วยให้อาการสงบในไม่กี่สัปดาห์หรือไม่ไปสู่คำถามว่ายาช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นในหลายปีหรือไม่หนังสือจึงไม่ปฏิเสธว่าผู้ป่วยบางคนได้ประโยชน์จากยาแต่โต้แย้งว่าระบบจิตเวชควรให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ระยะยาวมากกว่าความสำเร็จเฉพาะหน้าประเด็น2ประวัติของยาจิตเวชจากยากล่อมประสาทสู่ภาพลักษณ์ยาวิเศษวิทเทเกอร์อธิบายการเกิดขึ้นของยาจิตเวชสมัยใหม่โดยเน้นว่ายาหลายกลุ่มไม่ได้ถูกค้นพบจากความเข้าใจที่สมบูรณ์เกี่ยวกับสาเหตุของโรคจิตเวชต้านโรคจิตยาคลายกังวลกลุ่มเบนโซไดอะซีพีนและยาต้านซึมเศร้ารุ่นแรกมักถูกพบจากผลข้างเคียงหรือการสังเกตทางคลินิกก่อนที่กลไกทางสมองจะถูกอธิบายอย่างเป็นระบบต่อมาเมื่ออุตสาหกรรมยาและวิชาชีพแพทย์เติบโตพร้อมกันแนวคิดเรื่องยาที่ทำงานเหมือนกระสุนวิเศษจึงกลายเป็นกรอบการสื่อสารที่ทรงพลังหนังสือชี้ว่าการเปรียบยาจิตเวชกับยารักษาโรคทางกายบางชนิดเช่นยาที่ชดเชยความบกพร่องทางชีวภาพชัดเจนทำให้สาธารณชนเข้าใจว่ายาเหล่านี้แก้ต้นเหตุของความผิดปกติในสมองแต่วิทเคอร์โต้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงภาพที่ซับซ้อนกว่ายาสามารถเปลี่ยนสภาวะจิตใจและพฤติกรรมได้จริงแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าโรคเกิดจากความบกพร่องที่ยากำลังแก้ไขโดยตรงประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากประวัติศาสตร์การแพทย์ทั่วไปเพราะเน้นช่องว่างระหว่างการค้นพบยาการอธิบายกลไกและการตลาดประเด็น3การวิจารณ์ทฤษฎีความไม่สมดุลทางเคมีและปัญหาของคำอธิบายที่เรียบเกินไปหนึ่งในข้อโต้แย้งสำคัญของหนังสือคือแนวคิดที่ว่าภาวะซึมเศร้าเกิดจากเซโรโทนินต่ำหรือโรคจิตเภทเกิดจากโดพามีนสูงถูกนำเสนอในสังคมอย่างมั่นใจเกินกว่าหลักฐานจะรองรับวิทเทเกอร์ไม่ได้กล่าวว่าสารสื่อประสาทไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือความคิดชี้ว่าการมีตัวยาที่เพิ่มหรือลดการทำงานของสารสื่อประสาทไม่ได้แปลว่าสาเหตุโรคการขาดหรือเกินของสารนั้นตั้งแต่แรกเขาเปรียบเทียบตรรกะนี้กับการสรุปย้อนกลับจากผลของยาซึ่งอาจสร้างคำอธิบายที่สะดวกต่อการสื่อสารแต่ไม่เพียงพอทางวิทยาศาสตร์ความสำคัญของข้อนี้คือผลกระทบต่อผู้ป่วยและสังคมเมื่อความทุกข์ทางจิตถูกอธิบายว่าเป็นความผิดปกติทางเคมีที่ต้องแก้ด้วยยาเป็นหลักทางเลือกอื่นเช่นการฟื้นตัวตามเวลาความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมจิตบำบัดและการสนับสนุนทางสังคมอาจถูกลดความสำคัญหนังสือจึงเรียกร้องให้แยกความจริงทางชีววิทยาที่ซับซ้อนออกจากคำอธิบายสั้นๆที่ใช้เพื่อทำให้การรักษาดูแน่นอนกว่าที่จริงประเด็น4ผลระยะยาวของยาสมองที่ปรับตัวและความเสี่ยงของการรักษาเรื้อรังวิทเทเกอร์ให้ความสำคัญกับแนวคิดว่าสมองไม่ได้รับยาอย่างนิ่งเฉยแต่ปรับตัวต่อสารที่เปลี่ยนการทำงานของระบบประสาทเมื่อยาต้านโรคจิตยาต้านซึมเศร้าหรือยากลุ่มอื่นๆเข้าไปเปลี่ยนระดับการส่งสัญญาณของสารสื่อประสาทเป็นเวลานานสมองอาจตอบสนองด้วยการปรับตัวชดเชยหนังสือเสนอว่า การปรับตัวเช่นนี้อาจทำให้บางคนไวต่อการกลับเป็นซ้ำมีอาการถอนยาหรือกลายเป็นผู้ป่วยเรื้อรังมากขึ้นเมื่อใช้ยาเป็นเวลานานประเด็นนี้เป็นข้อถกเถียงสูงเพราะวงการจิตเวชจำนวนมากเห็นว่ายายังคงจำเป็นและช่วยป้องกันการกำเริบในผู้ป่วยบางกลุ่มอย่างไรก็ตามคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านมองข้ามการทดลองสั้นๆและตรวจสอบข้อมูลการติดตามผู้ป่วยในระยะหลายปีวิทเกอร์ยังกล่าวถึงข้อกังวลเกี่ยวกับผลต่อร่างกายและสมองจากยาบางชนิดรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับยาต้านโรคจิตและการเปลี่ยนแปลงของสมองข้อสรุปของเขาไม่ใช่การหยุดยาทันทีแต่เป็นการตั้งคำถามว่าการใช้ยาแบบต่อเนื่องเป็นมาตรฐานเดียวเหมาะกับผู้ป่วยทุกคนหรือไม่ประเด็นสุดท้ายทางเลือกที่พึ่งพายาน้อยลงและบทเรียนจากการดูแลแบบ Open Dialogue หนังสือไม่ได้จบลงที่การวิจารณ์ยาและอุตสาหกรรมยาเท่านั้นแต่ยังให้พื้นที่กับรูปแบบการดูแลที่มีความสำคัญกับความสัมพันธ์และบริบททางสังคมตัวอย่างที่วิทเกอร์กล่าวถึงอย่างเด่นชัดคือ Open Dialogue ในฟินแลนด์ซึ่งเน้นการตอบสนองต่อวิกฤตทางจิตอย่างรวดเร็วการพูดคุยร่วมกับครอบครัวและเครือข่ายของผู้ป่วยและการใช้ยาอย่างจำกัดหรือระมัดระวังเมื่อเหมาะสมสิ่งที่ทำให้ตัวอย่างนี้สำคัญคือมันเสนอว่าการฟื้นตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปรับเคมีสมองเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับการลดความโดดเดี่ยวการรับฟังประสบการณ์ของผู้ป่วยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ชีวิตกลับมามีโครงสร้างวิทเกอร์ใช้กรณีนี้เพื่อขยายกรอบคำถามจากยาใช้ได้หรือไม่ไปสู่ระบบดูแลควรออกแบบอย่างไรแม้ข้อมูลของแต่ละระบบสุขภาพจะไม่สามารถนำมาเทียบกันตรงได้ทั้งหมดแต่แนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่ามีทางเลือกนอกเหนือจากโมเดลที่เน้นการวินิจฉัยและจ่ายยาเป็นศูนย์กลางหนังสือจึงเสนอทั้งคำวิจารณ์และภาพของการดูแลที่มนุษย์มากขึ้นโดยสรุป Anatomy of an Epidemic เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจข้อถกเถียงใหญ่ในจิตเวชศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องตัดสินใจเรื่องการใช้ยาระยะยาวนักจิตวิทยาแพทย์นักสังคมสงเคราะห์ผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์การตลาดและระบบสุขภาพประโยชน์หลักของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างหลักฐานระยะสั้นกับผลลัพธ์ระยะยาวตั้งคำถามต่อคำอธิบายแบบความไม่สมดุลทางเคมีและมองเห็นว่าการรักษาสุขภาพจิตเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคมและมนุษย์มากกว่าการใช้ยาเพียงอย่างเดียวหนังสือควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพราะข้อเสนอของวิทเกอร์เป็นที่ถกเถียงและไม่ควรใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะการปรับหรือหยุดยาสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานวิจารณ์จิตเวชทั่วไปคือการผสานประวัติศาสตร์ยาการอ่านงานวิจัยการวิเคราะห์อุตสาหกรรมยาและคำถามเชิงนโยบายไว้ในกรอบเดียวแทนที่จะโจมตีการแพทย์แบบกว้างๆหนังสือเจาะจงไปที่ช่องว่างระหว่างคำมั่นของยุคยาใหม่กับผลลัพธ์จริงในสังคมด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นหนังสือสำคัญสำหรับการสนทนาเรื่องอนาคตของการดูแลสุขภาพจิตหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตวิทเกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่